Ja, da var det kjekt for meg å få komme hit til Ålgård og være sammen med dere. Det lenge siden jeg har vært her sist. Jeg tok en veldig kort sånn, presentasjon av meg selv, siden det var så mange unger, så jeg ikke gidder å høre på det. Men for dere så skal jeg ta en skikkelig selvbiografi, siden det så mange som ikke kjenner meg. Jeg heter Sverre Hovda, kommer fra Ryfylkes Perla, Fågen, så det heter på stammespråket, men har blitt jærbu på mine gamle dager, bor på Nærbø. Har en kone og fem unger, reiser som forkynner i regionen her, og har vært 8 år i Peru som misjonær. Så når man så lurer veldig på ting ennå, så går det an å spørre etterpå. Så det var kort versjonen dette også. Når vi har en del unger, så skjer det alltid en del lystige ting i heimen. Vi har en jente som 8 år, og som har Downs syndrom, og som egentlig vanligvis ser veldig lyst på livet. Men det var en morgen der hun var litt alvorlig til mote. Og da satt hun med frokostbordet, og så sier hun så dette: Jesus, han er død. Og så et veldig begredelig uttrykk i fjeset. Jesus, han er død. Og så har hun noen brødre som da har på en måte kommet litt lenger på teologiens vei, som prøvde å lære henne litt at det var for så vidt ikke galt det hun sa. Men så prøvde de å si at ja, da, det er sant, Jesus, han død. Men han sto opp igjen også, altså, så han lever, så det liksom ikke så alldeles. Nei, det som hun hadde lært, det, hun gjentok dette: Jesus, han er død. Og så et trist fjes der. Og de fortsatte å si, ja, det er ikke gale, Solveig, men Jesus, han sto faktisk opp igjen. Så sitter hun og funderer litt på dette, og så sier hun, ja, han sto opp, og så sa han, god morgen, god morgen. Akkurat det verset jeg litt usikker på hvor forstår, men vi fikk oss i hvert fall en god låt. Så vi skal be i lag før vi deler litt ifra Bibelen. Kjære Jesus, takk for at vi får være samlet om deg. Takk for at du kan møte oss når vi er samlet i ditt navn og om ditt ord. Ber om du kunne tale til oss. Vær med ungene der de er, Jesus, og gjør sånn at de også kan få noe ifra deg. Amen. Det er veldig flott å få være med på en barnedåp. Jeg vil gratulere dere som er foreldre og fadder og familie. Jeg synes det viser så utrolig fint hva nåde er når vi får lov til å bære en unge til Jesus. For det er en som på en måte ikke har noen ting å vise til, ingenting å skrøyte av, ingenting han kan få til. Og så sier Jesus, la de komme til meg. Til sine store, sterke disipler, så når han skal si noe om hvem som kommer til himmelen, så har han en liten unge sette midt iblant dem, og så sier, hvis dere ikke vender om og blir som et lite barn, så kommer dere slett ikke inn. Og så er det nettopp det, Gud han gir sin nåde til de som ikke har hatt anledning, eller ikke kan gi seg fortjent til å få noe, de får alt. Fordi at Jesus han har ordnet alt, i fullkommen frelse for hvem som helst. Så gratulerer med dagen. Det hadde egentlig ingenting med teksten å gjøre, men jeg måtte bare si det også. Jeg leser en litt lystig sak på her en dag. Og det var den lille gutten som spurte far sin, hva het svigermoren til Adam? Faren svarte, Adam hadde ingen svigermor. Han bodde jo i paradis. Det finnes mange vitser om svigermor, og det er det vel kanskje en grunn til. Jeg har selv blitt rikt velsignet med en utrolig kjekke, så jeg forstår ikke alltid de der vitsene. Men teksten i dag, den handler om noe så spesielt som ekte kjærlighet til en svigermor. Og det er fra Ruths bok. Før vår tekst så blir det fortalt om en mann som reiste ifra Betlehem og til Moab. Det er en plass som lå øst for Dødehavet, det som vi nå kaller for Jordan, en del av det som vi nå kaller for Jordan. Det var hungersnød i Betlehem, derfor så tok han med seg kona si, de to sønnene, og så reiste de der vekk. Det som skjedde der var at mannen i denne lille familien, han døde, de to sønnene de hadde, gifta seg med hver sin dame fra Moab. Men så døde begge disse sønnene også. Og da hørte den eneste overlevende som var reist ut fra Betlehem, hun hørte det at det var slutt på hungersnøden. Og så tenkte hun, nå vil jeg hjem. Jeg skal lese fra Ruths bok, kapittel 1, og fra vers 7. Det er en sånn litt oppdelt tekst der. Det er fra 7 til 11, og så er det fra 16 til 19. De som har bibler kan prøve å følge med. Hun dro bort fra det stedet hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene var med henne. Mens de nå gikk frem etter veien for å vende tilbake til Judaland, sa Naomi til sine to svigerdøtre, «Vend nå om og gå hjem igjen, vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, som dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi at dere må finne et hjem, vær i sin manns hus, og hun kysset dem. Men de brast i gråt og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk.» Da sa Naomi, «Vend tilbake, mine døtre, hvorfor vil dere gå med meg? Har jeg da ennå sønner i mitt liv som dere kunne få til menn?» Og så hopper vi til vers 16. Men Ruth sa, «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går, vil jeg gå. Hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille, både nå og senere, om noe annet enn døden skulle skille meg fra deg.» Da Naomi så at hun var fast i sitt forsett om å gå med henne, holdt hun opp med å tale til henne om det. Så gikk de begge videre til de kom til Betlehem. Hvis vi prøver å leve oss litt grann inn i denne Naomi, så hun svigermor heter, sin situasjon, så forstår vi at dette er en kvinne som virkelig vet hva sorg er, vet hva saken er, vet hva det er når livet farer hardt med en. Det er ikke så uvanlig at noen opplever å bli enke eller enkemann, men å bli både enke og miste alle ungene sine, det er det ikke så mange som har prøvd. Det var det som Naomi opplevde. Og vi kan forstå at hun ville hjem. Hun var i et fremmed land, og alle de som hadde vært med henne når hun flyttet dit, de var nå døde. Hun ville hjem, hun ville til der som hun hørte hjemme, til der hun kom ifra. Det var kanskje, ja, der hadde hun noen som hun var knyttet til på en spesiell måte, og det kan vi godt forstå. Så ville hun ikke at svigerdøtrene hennes skulle kjenne på noe press til at de måtte bli med hun. Så hun var veldig tydelig og ber de om å reise hjem til der de kommer ifra. De er tross alt ifra Moab, og de er unge, og kan lettere få seg en fremtid i sitt eget land. Sånn tenkte hun sikkert. Og når hun sier dette i mellom de avsnittene som vi leser, så står det at hun ene, hun gjorde det, som svigermor sier. Hun reiste hjem til sitt eget hus og ble i sitt eget land. Men ikke Ruth. Hun blir med. Uansett hva svigermor sier, nå må du bare reise hjem, så blir hun med. I et vers som ikke er med i vår tekst, så står det at Ruth, hun klynger seg til Naomi. Hun holder fast på henne. Hun vil bli med hun. Ganske rørende å se dette. Og så er det det mest kjente verset som vi leser også i denne boka, der Ruth har en sånn en bekjennelse, der hun sier veldig tydelig at «Jeg reiser ikke. Prøv ikke å overtale meg. Når jeg har hørt det du sier, trenger ikke prøve mer å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. Dit du går, der vil jeg gå. Der du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk. Din Gud er min Gud.» Det var et viktig valg. Ikke bare for å være god imot svigermor si, som sikkert syntes det var godt å ha noen å reise sammen med, og noen som kunne være med henne. Men det var et godt valg for Ruth selv. Nå er det jo sånn valgkamptid. Mange kjemper om din stemme og ber deg tenke gjennom at du må gjøre et godt valg. Et godt valg for landet. Og det er et valg som selvsagt kan få noen konsekvenser for landet vårt. Kanskje merker vi det på kroppen selv også. Det er ikke så sikkert kanskje hvor mye det blir. Men det er i hvert fall likevel lett å tenke at min stemme, den er liksom ikke så viktig. Jeg er liksom bare en av et helt folk. Så min stemme kan ikke være så mye, har ikke så mye å bety i den store sammenhengen. Det valget som Ruth gjorde, det var på en måte noe helt annet sånn personlig valg som fikk store konsekvenser for hennes liv og for hennes fremtid. Og det var et godt valg. Gjennom Naomi, svigermor, så hadde hun lært å kjenne Gud. Og nå bekjenner hun, din Gud er min Gud. Det er mange veivalg i livet. Mange ganger der en må liksom bestemme, skal jeg gå der eller der, skal jeg gjøre det eller det. Og noen er ikke så nøye. Om du har leverpostei eller syltetøy på skjeva di, det er jo et valg, men det er liksom ikke sånn, det var et vanskelig valg. Nei, det er et fett, egentlig, som man sier på godt norsk. Andre er viktigere og er mer avgjørende valg, både for deg og for andre. Og så er det et som er viktigast. Jesus, han gikk langs Galileasjøen. Vi hørte om det du snakket om, jeg som hadde talt om det også. Jesus, han treffer to fiskere, og så står det, Jesus sa til dem, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det må ha vært noe spesielt med han som gikk der og kalte menneske. Jeg vet ikke, han kom med det spørsmålet, jeg vet ikke hva du ville gjort hvis det kom en stigende til din arbeidsplass, og så det er det, ja, du må følge meg, for du skal bli menneskefisker, du. Så nå må, det er et valg du må ta på nå. Jeg tror de aller fleste av oss ville sagt, ja, det var jo et interessant spørsmål du kom med, men jeg må nok ta betenkningstid og vurdere dette litt og tenke litt gjennom det. Og kanskje google deg litt og sjekke opp hvem det er som spør om dette. Og liksom, ja, jeg må se alternativene og om jeg kan gjøre dette her. Det kom egentlig litt brått på en måte. Det er fascinerende å se på Simon eller på Peter og Andreas. Jesus, han sier dette, følg meg, og så står det, og straks forlot de garna sine og fulgte ham. Det må ha vært et kall som nådde hjertet deres på en spesiell måte. Det er litt vanskelig å leve oss inn i det, men jeg tror kanskje at de så noe. Dette er noe, han her er det noe med. Han kaller meg, og jeg vil følge ham. Så gjorde de det. Og så fikk de følge Jesus og oppleve både utrolige ting og sikkert mange hverdager også. Men så ble de noe, og det var menneskefiskere. Fikk se det, at det er en ting som er avgjørende viktig. Jeg valgte en gang å følge Jesus, og det viktige at jeg kan bruke livet mitt på, det er å si på veggen av Jesus til andre, du må følge ham. Du må følge han. Det er han som er veien til livet. Vi kan se historien om Ruth, som er historie om en som trodde på den sanne Gud, og som med eksempelet sitt fikk føre andre inn på veien som fører til livet. Jeg har tenkt på Ruth og har lest denne boken nå og forberedt meg til dette møtet. Ruth, hun ville ikke fulgt en svigermor. hvis hun var sånn som karikaturen på svigermødre er. Da ville hun veldig, tatt veldig godt imot det tilbudet når hun sa, ja, ja nå må dere vende tilbake. Jippi! Og så sprunget. Ja? Det er der jeg fri. Hun frir meg selv fra dette. Hun sier, jeg kan bare reise. Og så var det, ja, la meg komme meg vekk. Nei, Naomi var ikke sånn. Rutt, som var en hedensk kvinne, hun ville følge Naomi. Hun klynget seg fast til hun. Det var om å gjøre dette, uansett om hun hadde mulighet til å reise tilbake til der hun på en måte var trygg, og det som var hennes rette element egentlig. Nei, det ville hun ikke. Hun ville være med Naomi. Jeg tror det må ha vært noe, fordi at vitnesbyrdet til Naomi, det hadde gjort at Naomi sitt folk, det var blitt hennes folk. Og Naomi sin Gud, det var blitt hennes Gud. Og så er det det som er vitnesbyrdet hennes. Så var det nok på en måte tungt å reise fra alt som var kjent og kjært. Men det var blitt sånn i hjertet hennes at det hadde faktisk vært tyngre å blitt der hun var enn å bli med. De andre tekstene fra denne dagen, de handler om sann kjærlighet. Det er liksom det som er liksom temaet for denne søndagen. Og tanken er nok at Rutt viste en selvoppofrende kjærlighet med å bli med svigermor og si, med å ikke svikte hun, med liksom å følge med. Men det er interessant å tenke på, hvordan tror du at du hadde fått denne kjærligheten som gjør at du henger med svigermor si? Det er mulig at den har blitt sått i hennes hjerte av en svigermor som tjente Gud. Rett før Jesus skal vise hvor mye han elsker ekte syndere ved å gi livet sitt, så demonstrerer han noe om hvordan vi skal elske hverandre og hedre hverandre. Han tar den jobben som har den aller minste statusen. Og så, ja, det var altså å vaske skitne og svette bein. Det var den jobben som ingen ville ha egentlig. Det kan vi kanskje forstå. Og disiplene, de sitter sånn lettere sjokkskadet og blir vasket av Jesus. Han vinner om seg, finner vatten og det som trengs for å vaske veiene der. Så begynner han, og de sitter der uten munn og mele, helt til han kommer til Peter, da, som prøver med en protest og sier, nei, dette går ikke an. Men da får han høre at selv om han ikke forstår dette nå, så skal han forstå det senere. Og så er det viktig, avgjørende, at Jesus får vaske han. Og så sier Jesus etterpå, han har gitt de et forbilde når det gjelder kjærlighet. Hva kjærlighet er, og egentlig hva lederskap er, hva det er å være stor i hans rike. Det har han sagt noe om. Den som er virkelig stor, det er den som tjener de andre. Det er den som tar tjenerplassen og som tjener de andre. Og så tror jeg den demonstrasjonen, den gjorde et ganske sterkt inntrykk på disse som hadde fått bli kjent med Jesus, og som visste hvem han var. Og når han setter seg på kne framfor deg, så tror jeg kanskje at det første de gjør, det de skjems fordi de ikke hadde tilbudt seg å gjøre dette selv. Skjems fordi at, tenk at han måtte gjøre det. Ingen av oss hadde tenkt på det. Det var vanligt å gjøre det når de var ute, at det var noen som vaste veien. Og så gir Jesus det, og så sier han, dette har gjort fordi at dere skal se at det som gjelder, det er liksom ikke å prøve altså å få en posisjon der jeg kan herske over andre, men det er også å tjene, det er å være god imot andre. Litt senere så sier Jesus i dette kapittelet, Johannes 13, vers 34. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Når vi tenker på kjærlighet, og når det snakker om det, ofte er det jo på engelsk også, da, I love you, det er et veldig kjent uttrykk. Men da er det liksom kanskje, først da vi tenker på det, er det med forelskelse. Det er liksom, ja, det er kjærlighet, det er forelsket. Det var en jente som ikke bare var fin, men hun var ekte, hun var sprudlende, og hun var god, og så ble jeg forelsket. Og så ble følelsene som jeg kjente gjengjeldt, og vi levde sammen mer eller mindre lykkelig resten av livet. Det er som kort versjon av en kjærlighetshistorie. Det var sånn det ble. Det som Jesus sier, det er ikke på den måten at du ser noen som virker elskeverdig, som du liker, som du synes er fine og gode, og så kan du elske deg. Nei, han sier at vi skal elske hverandre sånn som han har elsket oss, sier han. Ikke bare sånn som det kjennes godt for deg. Sånn at de som du kjenner at du har lyst til å elske deg, hva du elsker. Nei, han sier, dere skal elske sånn som jeg har elsket dere. Og det betyr å elske noen som faktisk gjør ting som du ikke liker. Og som lett kan gå deg på nervene. Og som har noen utrolig irriterende sier. Og som slettes ikke alltid er elskverdige. Elsk deg som ikke har fortjent din kjærlighet. Gi noe godt mot deg som du kan irritere deg grønne på. Be for deg som du er hjertens uenig med. Altså viser Jesus oss på en måte, altså snur det på en måte, på en sånn måte at kjærligheten den blir noe sånn overraskende. Noe som egentlig ikke var forventet. Noe som jeg ikke hadde liksom gjort meg fortjent til. Men hvis vi praktiserer dette, hvis vi får lære noe, får noe av Jesus' sinnelag, så tror jeg kanskje også at det er noen som kan få møte Jesus i en sånn et vitnesbyrd på en helt spesiell måte. Og som kanskje vil si, ditt folk, det er mitt folk. Den Gud som du har vist meg, gjennom ditt eksempel, han vil ikke ha til min Gud også. Og la mitt liv om Jesus tale i denne sang som er. Jeg synes det er noe utrolig fint med det personlige vitnesbyrdet. For noen år siden så husker jeg det var et sånn ordskifte eller litt debatt om dette uttrykket personlig kristen. Det var noen som syntes at det var litt grann sånn ekskluderende. De lagde A og B kristne, det var noen som var kristne, og så var det noen som bare var kristne, og så var det noen som var personlig kristne, så det var på en måte hakket over, følte de ikke sikkert. Men tanken bak og kaller seg en personlig kristen. Det tror jeg kanskje at det er mange som er kulturelle kristne. De er blitt døypt og konfirmert, og synes kirke er god å ha i tider som krever høytid og seremonier, men de har ikke noe personligt forhold til Gud og til hans ord, men det er mer på en måte, ja, ikke del av en kristen kultur, og halve med kristen. Og så er det noen som mener at det å være kristen, det har med et personlig forhold til Gud å gjøre. Og Bibelen er veldig klar på at Jesus, han ønsker å komme inn i hver enkelt sitt hjerte. Han ønsker å ha et personlig og nært forhold til hvert menneske. Det evige livet, det er å kjenne deg, står det i Bibelen. Johannes 17,3. Den eneste sanne Gud, han er utsendt til Jesus Kristus. Det er ikke bare å vite om og ha et slags perifert forhold. Nei, det er å kjenne deg. Og han du utsendte, så det er mange sånne vers. Jesus snakker om han står og banker på døra og håper at noen vil åpne opp og slippe han inn. Inn i hjertet. Og så ser vi hvordan han møter mennesker som ble overrasket over at han tok kontakt med dem. Sakkeus er jo et kjent eksempel der Jesus sier, i dag må jeg inn i ditt hus. Det var ikke bare liksom, ja, nå har du sittet med Sakkeus. Men jeg snakkes, nei, jeg må inn i ditt hus, kom, skynd deg ned. Jeg må inn i ditt liv. Noen kjente og kjære vers i Bibelen som omhandler dette, at Gud, han må bli min Gud. Det er salme 23. Jeg skal lese litt av den. En salme av David. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Jeg hørte faktisk en bibeltime over den salmen i går, og det var interessant. Og i den gamle oversettelsen fra 1930, så sto der her, Herren er min hyrde, meg fattes intet. Og det var en som leste dette, som, eller vittne om dette, sa, Herren er min hyrde, jeg fatter ingenting. Og det er jo på en måte også sant, men det er ikke hva det som står. Det er vanskelig å forstå. Men meg fattes intet, det er nettopp, jeg mangler ingenting. Og så sa han som hadde bibeltimen, det er en sang der det står, lenge jeg tenkte, Gud ikke skjenkte nåde til den som fattedes alt. Så brukte han det inn i den, jeg synes det var utrolig fint. Lenge jeg tenkte, Gud ikke skjenkte nåde til den som mangler alt. Jeg tenkte, sånn kunne det jo ikke være, at Gud kunne gi nåde til den som ikke hadde noen ting. Men så er det nettopp det han gir, og så kan han si, Herren er min hyrde, meg fattes intet. Det gjelder den som også fattes alt, som ikke hadde noe, han får alt. Og så er det liksom, hvis du leser denne salmen, så er det, Herren er min hyrde. Ikke bare er jeg en god hyrde, men han er min. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Og så var det noe som jeg ikke har litt oppmerksom på, men det skifter. I vers 4 så skjer det noe i den salmen. Det skifter ifra at det står, han er min hyrde. Når jeg kommer inn i dødsskyggens dal, da blir det personlig tiltale. Da er det ikke bare, da er han med meg, men da er du med meg. Jeg synes det var utrolig fint å se. Om igjen skulle vandre i dødsskyggens dal, der frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg. Da er det ikke bare at han, men da er det du. Da ser du på en måte, dette er et personlig vitnesbyrd til en personlig Gud som jeg har fått et forhold til. Det er ikke nok at Herren er en hyrde. Det er ikke engang nok at han er verdens beste hyrde, hvis han ikke er min hyrde. Og så er det interessant å tenke på at hvis vi ikke hadde hatt Rutt sitt vitnesbyrd om at din Gud er min Gud, så hadde vi heller ikke hatt David sitt vitnesbyrd om at Herren er min hyrde. Fordi at Rutt, hun ble Davids oldemor. Altså ser vi liksom en sammenheng her som jeg synes var utrolig fin. Står det i Matteus kapittel 1 om hedninge kvinner Rutt, som fikk bli kjent med den sanne Gud, så er det i det som kalles ettertavle, så i Matteus 1:1, ettertavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn, han som hun fikk kalle for min Gud, der er Rutt sitt navn nevnt. Det er ganske flott. Det var det jeg hadde tenkt å dele med dere i dag, som en belag. Herre Jesus, takk for at det går an å få ha deg som en som er blitt min Gud, som ikke bare er en Gud som er noe upersonligt. Takk at du ønsker å komme inn i våre liv, inn i våre hjerter. Og så har du vist på en helt spesiell måte at du gir nåde til den som mangler alt. Takk for at du elsker det som ikke var elskverdig. Du elsker oss som når vi blir kjent med oss selv får oppleve at vi er veldig lite elskverdige. Men takk for at det er en nåde som dekker alt, en tilgivelse som er stor nok, og at du er rik nok for alle som påkaller deg. Lyst til å be om at du må velsigne hver en her, Jesus. Og la oss få ha det vitnesbyrd også som Ruth hadde, at ditt folk er mitt folk, din Gud er min Gud. Amen.